Han visste det ikke ennå, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke. Hei, Helene. Har du ikke trykket play?
Jo, jeg har trykket play nå. Hei, Sigrun. Så bra.
Hei. Ja. Late to the party as usual. Neida. Du pleier faktisk å være mye før på festen enn meg, så jeg skal trekke tilbake.
Det er sant.
I dag har vi tenkt å ha litt sånn en spørsmålspod. Sånn har det blitt.
Yes.
Nei, men vi har fått inn så mange fine spørsmål fra dere til denne episoden, så vi tenkte rett og slett å bare svare på de. Men før vi skal begynne med det, så må jeg fortelle om noe jeg så på gaten der en kveld. For nå har samfunnet kommet til et nytt nivå av korona, hvor jeg så en ganske ung dame på min egen alder tok en slurk av antibac-flasken før hun smurte seg på hendene. Og det verste er at det så ut som du vet, sånn, der, sånn antibac med sånn glitter i, sånne der små prikker.
Ja.
Ja. Nei, så jeg vil bare... Jeg tenkte at det måtte deles.
Whatever keeps your boat floating.
Ja, men liksom gikk jeg sånn ned ved gaten sammen med en venninne, tok en slurk, vasket hendene sine.
Vi ler av det nå, Sigrun. Men om 2 måneder så sitter du og jeg har sånn spørsmålspodd med antibac i koppen.
Ja, men da vet vi hvor vi fikk inspirasjon fra. Da kan dere alle ta oss på det.
Ja.
Ja, skal jeg bare kikke i gang ballet?
Ja, gjør det.
Ok, da begynner jeg med det første spørsmålet. Hvem har strikket de fine luene deres?
Det er meg, Helene, som har gjort det. Nei, det var et luresvar. Det er Sigrun.
Det er jeg som har strikket det.
Sigrun
Oppskriften.
Er kjempeflink til å strikke.
Ja, det var jo en av bivirkningene etter at jeg ble gravid, som kom samtidig at jeg begynte å strikke. Og jeg skal bare ha det sagt, jeg strikket balaklavar før det ble trendy. Bare sånn at alle vet det.
Du gjorde det trendy.
Ja, det kan man også si.
Mm. Ja, og jeg fikk det til jul.
Du fikk det til jul, så vi kunne være balaklava sisters.
Ja, balaklava brothers, som vi kaller oss.
Det var bare synd at jeg bare lagde én i sånn livmorfarge.
Ja.
Ja, jeg skal strikke den igjen, ja, så vi kan også kan være Uterus balaklava sisters.
Mm, men du farger den vel med ditt eget mensblod?
Ja, ja, selvfølgelig. Jeg farger den først i vann, og så har jeg tiss i den, og så mensblod.
Yes. Mm. Bra normalisering av alt.
Mm, det er positivt.
Ja.
Mm. Ja, vil høre Sigrun fortelle mer om babytiden, om hva jeg som gravid kan forvente og forberede? Gigantisk spørsmål. Jeg føler det egentlig en egen podcast. Men jeg har jo sagt det før, og jeg tror liksom den beste forberedelsen jeg gjorde var egentlig det å sette meg inn i amming ganske god tid før Eva kom, og før fødselen satt i gang, og man kom på sykehus og egentlig ikke har fokus til å, i hvert fall ikke google hvordan noe skal gjøres. Altså det første jeg gjorde etter at vi kom på barsel var jo å ringe på klokken, og så sa jeg bare, altså sånn helt ut i luften, dette er helt i fullt alvor, hva skal jeg gjøre nå? Hva skal jeg gjøre med henne? For jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg var sånn, altså, er det forventet at jeg skal gjøre noe her? Eller kan jeg bare la henne ligge? Så liksom, helt tomt var det. Så jeg var sinnssykt glad for at jeg hadde sett filmen Bryst er best, lest masse på ammehjelpen, og ja, egentlig bare satt meg inn i ulike måter å gjøre det på. Så det er det første.
Ja, og bare for at jeg skal fylle inn på ting, flere ting du har gjort.
Mm.
Nei, men en ting er å liksom, vi har sagt om dette før, ganske mange leser seg på liksom, hva man skal spise under graviditet, hva man skal trene, ikke trene, eller alt mulig som har med graviditet å gjøre. Og så er det ganske mange som tar seg en godt liksom, trøkk inn i litteraturen på føding. Men det å lese om litt, altså det er ikke så mye litteratur som finnes om barseltid, men det finnes akkurat født med, av Elisabeth Kjølholt. Og så det nettopp som du sier det der med amming, hvis man tenker at det noe man har lyst til å prøve seg på, at det kjempelurt å gjøre. Fordi at sånn jeg opplever det, så det supert å lese seg opp på fødselen og forstå de ulike fasene. Og vi har jo laget en episode om fødsel også. Men forstå de ulike fasene og hva som kan skje og ikke, men din fødsel som plutselig ble igangsatt og ble veldig lang, altså det så umulig å si hva som kommer til å skje, og da du på et sykehus med helsepersonell som passer på deg og som sier hva du skal gjøre. Så poenget mitt egentlig bare sånn, ja, les litt om fødsel, det kjempelurt å sette seg inn i basicen, men prøv kan du snakk med veninner, snakk hvis du kan med moren din eller søsteren din eller andre i familien som har født, få de til å fortelle, prøv å lirke ut ærligheten av hvordan det å ha en liten baby. Og hvis de sier sånn, du, nå skal du glede deg, bare nyte, da sier du sånn, nå lyver du, nå må du tenke, si ordentlig hva kan jeg kanskje forvente. Og så det helt unikt for alle også, men jeg tror det ligger noe der at man forbereder seg veldig til på en måte fødselen, og så glemmer man litt det som kommer rett etterpå. Og så igjen, det er ikke noen sin feil det, og det er ikke noe sånn at noen gjør noe galt. Det lite litteratur på det. Vi har prøvd å finne ut av det før, det ikke så mye. Det kommer litt flere podcaster og sånne ting nå.
Ja, det skikkelig bra. Og en annen, et annet konkret tips eller tanke som også popper opp i hodet mitt nå, det sånn, jeg skulle ikke ønske, men jeg var ikke forberedt på hvor fort det barnet skulle vokse. Sånn at, men jeg har fått skikkelig litt miljøangst over hvor mye klær jeg har hatt som hun ikke har fått brukt. Fordi, ikke sant, når vi kjøper klær i en størrelse, så det det skal brukes sinnssykt lenge. Men en størrelse der, den første størrelsen da et par uker, og den andre størrelsen kanskje et par måneder. Så bare det at jeg har hatt så mye fine klær som jeg har fått et sånn at litt sånn angstpreget forhold til at jeg må forte meg å bruke det før det for smått, og jeg får brukt det en gang, og det passer egentlig ikke. Det har vært en skikkelig sånn wake-up call på at det faktisk sant når de sier at de ikke trenger så veldig mye. I hvert fall ikke kjøp veldig mye i forkant, og se heller litt an hvor stor babyen din og kanskje heller hoppe over en størrelse. Det synes jeg har funket skikkelig fint. Og heller brette opp litt. Så varer ting mye lenger, så føles det litt bedre. Så det var en helt sånn litt annen, men konkret ting. Ok, Helen, nå fortsetter vi med litt sånne babyspørsmål her. Dere er tydeligvis litt forskjellig på det.
Ja, jeg kan spise litt sjokolade i mellomtiden.
Vi kommer tilbake til deg etterpå, Helen. Hvilke tanker, følelser har du etter å ha født med de strenge restriksjonene som har vært nå? Det et godt spørsmål. Jeg tror at siden både Eva og jeg har hatt det såpass bra, i hvert fall etter de to, for å si det sånn, det var jo ikke bra før hun ble født, så da var det egentlig helt greit at det var så nedstengt, for da lå jeg bare i sengen de siste to månedene. Og de første to ukene etter fødsel var det bare veldig vondt i tissen, så da hadde jeg ikke så stor interesse av hva som skjedde utenfor vår egen leilighet. Men etter det så har vi begge to hatt det veldig bra. Og hun har sovet ganske godt og spist ganske godt, så jeg føler på mange måter at vi har fått nytt barseltiden vår, vært sammen med våre nærmeste. Det var et valg vi tok helt i starten, at vi skulle la på en måte våre nærmeste venner og familie både være sammen med oss og holde henne og så lenge alle var friske og raske, så føler jeg på en måte at vi hadde en veldig rolig, men fin, og på mange måter ganske normal barseltid. Og så har det vært veldig få tilbud som har gjort at man har kanskje ikke fått utnyttet den. Det er jo veldig lett å se for seg at barseltiden skal være en ferie, på mange måter, at man skal få gjøre alt man ikke har tid til vanlig, og kanskje ta en barseltur, eller i hvert fall gå masse på museer og på babydans og ha barselgrupper, og det har det ikke blitt noe særlig av, men for min del så har jeg i hvert fall valgt å, og dette sikkert litt irriterende og høres litt teit ut, men jeg har gjort det jeg kan gjøre. Jeg har kunnet vært gått masse på tur i skogen, og det fortsatt mulig å gå på kafé, og det fortsatt en del litt sånn fine ting man kan gjøre, i hvert fall hvis du så heldig at du har barsel sammen med noen du kjenner, da. Så Og det min opplevelse, og vi har snakket litt om det her I podcasten også tidligere, at jeg tror at for veldig mange så kan denne tiden her ha vært ekstremt ensom tid å få barn I, og det mange som veldig bekymret, både for seg selv, at man skal bli syk og ikke klare å ta vare på barnet sitt, men også selvfølgelig at barnet skal bli sykt, og det jo en helt, type, altså en helt ny type følelse som kommer med det å få barn, som jeg skulle ønske at vi slapp, og som jeg ikke unner noen, men... Ja, med de aller fleste av oss så går det jo heldigvis bra da. Ja. Og så Helene.
Yes, endelig meg igjen.
Du klar?
Ja,
jeg klar. Hva hjelper mot PMS-relatert depresjon uten å måtte ta antidepressiva? Altså nå kan kanskje ikke vi snakke så mye om depresjon, men vi, eller du, kan I hvert fall snakke litt om PMS, for det har jo du hatt et lite personlig prosjektforsøk på.
Ja, ingenting hjelper egentlig. Nei, jeg synes det var morsomt Maria Mena delte en sånn meme da. Hun god på delting, hun ena, som vi pleier å si. Men hun delte en sånn greie hvor det står sånn feeling confident about my, hva heter det? Psykisk helse på engelsk. Altså,
mental health. Okay.
Yeah. Mental health, det
heter. Jeg pleier å gå for den I hvert fall, men ja.
I'm feeling confident about my mental health and then I have my PMS. Det sånn jeg føler det for meg også, at jeg føler fortsatt at jeg sånn, fy fader ass, nå du I vater. Nå får du til livet. De der små angstene du får, de går over, du håndterer ting. Nå dette bra. Og så kom PMS-en så bare, nå du har blitt deprimert, det ikke noe poeng I å jobbe med, nå må du flytte til Costa Rica. Det skjer ganske ofte, men jeg vet ikke. Jeg føler for meg så det også liksom, det har roet seg litt ned de siste årene, men jeg tror det også fordi jeg har det bedre, altså sånn generelt sett. Jeg tror PMS-en kan noen ganger, altså PMS-en, så som jeg har forstått utifra min egen kropp og syke, så blir PMS påvirket av stress og av andre ting. Altså at jeg kan ha det verre når jeg har det verre, og når jeg stresser for mye. Så... Men det som jeg gjorde jo et eksperiment med å slutte med kaffe og koffein, og det har hjulpet for meg. Det tror jeg, ikke sant? Men her det placeboeffekter og hva og sånne ting. Men jeg føler jeg sluttet I august med å drikke koffein. Nå drikker jeg drikker litt koffein, altså jeg drikker Earl Grey, men jeg drikker ikke 5 kopper kaffe som jeg kunne gjøre før. Jeg drikker 2 kopper te I løpet av en hel dag, og det noe helt annet for meg, og det føler jeg at har hjulpet. Og så synes jeg det spennende å... Ja, Sigrun, vær så god. Du rekker opp hånden, jeg synes. Ja.
Nei, jeg vil bare si at jeg synes jo det som litt kult jo egentlig at du prøvde jo faktisk nesten det som kunne prøves av naturmedisinske produkter som skal hjelpe på PMS, ja. Og du leste sinnssykt mye om det, og vi intervjuet folk om det, og det jo nesten liksom betryggende da, nesten at det landet I at, vet du hva, det var ikke de største forskjellene.
Nei, det ikke de største forskjellene. Men samtidig så føler jeg I hvert fall I den uken før menstruasjonen at... at jeg trenger, og da det liksom self-care og self-love som burde stå på agendaen for meg. Hvis jeg får til det, så blir det bedre. Hvis jeg da ikke har masse planer, sånn at jeg blir irritert på folk, eller sånn, ok, kanskje jeg bare skal ligge alene på sofaen og spise litt sjokolade, eller litt frukt, eller whatever, liksom, bare ikke omgås så mye. Og så den der å leve til syklus, den tankegangen med at, ok, kanskje man ikke kan være på topp hver dag, hele dagen, eller hele måneden. Det bare noen dager som krever litt mer innovervent energi. Da. Og det synes jeg jo spennende med å trekke syklusen min, jo nettopp det at jeg vet, ok, men nå kan jeg være litt opps på det da, hvis jeg trenger det. Men dessverre så det jo mange som, det jo sånn seed cycling, at folk driver og spiser ulike frø I ulike tider for å støtte opp under ulike hormonproduksjon og så videre. Det liksom veldig lite forskning som viser 100% tydelig, men det også fordi ting ikke forskes så godt på. Men det jeg tror på jo at hvis du spiser ganske jevnt og sunt, altså sånn ikke heller I deg masse sukker og koffein og greier, og lever liksom, beveger deg litt og alle de tingene opp og har på en måte liksom litt I vater, så tror jeg at det der også kan bli lettere. Men dette sier jeg bare utifra min egen følelse av at når jeg sier å ligge på sofaen og spise litt sjokolade, så passer jeg også på at jeg ikke kjøgger I meg. Jeg prøver å liksom, altså spise litt sunt også den uken. Selv om jeg kan spise, så sitter jeg og spiser trøyka nå. Liksom. Det ikke det, men det liksom, det ikke noe fasit dessverre da, forløpig. Men mange holistiske coacher mener jo at det altså PMS et symptom på at ting litt I ulaget. Og det går an, jeg tror bare at det så unikt for hver enkelt av oss da, at man må liksom bare finne litt ut av hva slags trening det som funker for meg når jeg under PMS. Funker koffein? Funker det ikke? Hva med sukker? Hva med liksom junk food? Hva det som hva påvirker meg? Og jeg tror jo, i hvert fall sånn som meg, men den kaffen gikk jo jeg rundt ganske lenge og ignorerte, fordi jeg orket ikke å slutte å drikke det, for jeg synes det så godt. Men jeg kjenner jo nå at når jeg tar 2 kopper kaffe nå, så jeg helt på dirren. Jeg får så angstfølelse. Den koffeinen bare kikker så hardt på meg. Da. Så, men for å svare på spørsmålet ditt, jeg har ikke et godt svar som jeg kan anbefale deg. Jeg bare anbefaler å prøve å liksom, ja, leke litt med hva kan du prøve på? Hva kan funke for deg? Lykke til. Jeg vet at det skikkelig dritt.
Neste.
Ja.
Hvordan det å være så nære veninner, som hennes inntrykk? Vi jo ikke veninner, mm-hmm. Vi kollegaer. Ja. Og jobbe sammen samtidig. Det,
ja.
Altså, vårt vennskap startet jo på jobb.
Ja.
Rett og slett. Vi begynte jo først som kollegas.
Hva var det? Ja. Ja, stemmer det. Jeg bare tøyte på, vi hadde et navn på det i begynnelsen, men så kom jeg på at det kanskje ikke var på deg, at det var på Markus. Jeg husker ikke. Og vi var samarbeidspartner. Ja, men...
Men jeg ville si at det var noe av det som gjorde at vi jobbet ekstremt bra sammen. Altså, for det var vi jo virkelig. Vi har alltid vært et kjempegodt team på jobb, og femhelse er jo på en måte også en jobb. Og jeg tror det at vi kjenner hverandre så godt, og er så åpne om hvordan vi har det, og hvordan vi liker å gjøre ting, og ja, hvordan, når vi ikke trives med ting, gjør at vi, altså, vi løser arbeidsoppgavene mye bedre enn vi hadde gjort hvis man ikke har den flyten.
Men en ekstremt enkel kommunikasjon. Jeg helt enig, og nå vi jo ikke jobbkollegaer, nå vi podcastkollegaer, og så vi venner ved siden av. Mm. Og så tror jeg jo at noen sånne prosjekter kan være vanskelig hvis man venner, fordi at man kan bli litt sånn, man kan være redd for at det kan ødelegge, men vi to ganske sånn samarbeidsvillige typer. Det ikke sånn at det er sjelden friksjon mellom oss, og så føler jeg også at vi liksom, det sånn, begge to ganske gode til å tenke hvordan andre har det, og liksom heller bare sånn, ok, men... ja vel, liksom, det går bra. Ja,
for jeg tror jo det er jo det også som, vi har jo friksjoner i femhelse av og til, i form av at vi på forskjellig motivasjonsnivå, vi uenige om hvordan vi skal løse oppgaver, vi kanskje altså, litt sånn hardikhet i oss, men det gjør ikke at vi blir uvenner, men vi egentlig ganske flinke til å bare si at det sånn det eller så merker man det også, men for oss så det bare en styrke.
Ja, og vi hadde jo var en eller annen gang hvor vi hadde en sånn snap på hverandre, hvor vi følte at vi var...
Ja.
Og jeg følte at jeg blir sånn familiesint på deg.
Ja, ja. Det var i en sånn podcast-episode.
Ja, men jeg føler at jeg kan bli sånn akutt sint på deg, men så det akkurat som at jeg blir sint på broren min, sånn, jeg fortsatt glad i deg, jeg fortsatt liksom tenker at vi må feire jul sammen, så det går bra. Og det jo det som kanskje tryggheten i å drive et prosjekt med en venninne som du glad i, at... Det sånn at en krangel gjør ikke at man sier opp, ikke sant? Det ikke sånn, da vi ferdig. Da vi sånn, nei, men ok, så var vi irriterte på hverandre da, og så går det bra, liksom.
Så glemmer man det.
Men altså, apropos PMS'er og alt sånn, så det går jo en kule varmt av og til.
Ja,
det går bra.
Det går bra.
Ja, det går bra.
Spennende om dere vil diskutere tanker om det å kunne få ett barn, eller også det å få være et ene barn, da.
Ja, du har jo alltid hatt en drøm om å være enebarn, Sigrun.
Ja, men det jo ikke tull, da. Det jo faktisk ikke tull. Nei, ikke en drøm om å være enebarn, men jeg fikk jo søsken veldig sent. Da, jeg fikk søsteren min da jeg var 6, og broren min da jeg var 8. Og jeg husker veldig godt det skille i livet mitt. Hvor jeg føler... Jeg vet ikke, jeg hadde i hvert fall kommet litt veldig komfortabel i rollen som enebarn. Jeg hadde det veldig bra, jeg trivdes veldig med det. Jeg var veldig verslevoksen og sær og rar og omgiktes bare med voksen hele tiden, for foreldrene mine fikk meg da de var student, så det var liksom ikke så mange kids. Så det var liksom bare toppen, så jeg tror for meg så var det en veldig stor overgang å måtte dele alt det da med søskene mine, og så har de på en måte alltid vært så små. Nå begynner de å vokse til så vidt, men det gapet har alltid vært så stort, men... så egentlig basert på det så har jeg alltid tenkt at jeg selv ikke har lyst på så mange barn. Vi er jo da 3 søsken, jeg har kanskje tenkt at jeg selv har i hvert fall tenkt at jeg ville ha 1 eller 2. Nå har jo den følelsen endret seg litt med årene. Jeg ikke like bitter på de 2 søskene lenger som jeg kanskje var i i ungdomsårene.
Nei, det jo kule folk.
Så den følelsen har nok endret seg litt, men jeg tror virkelig at at det kan være skikkelig fint å være enebarn. Og I hvert fall og det å liksom være en gjeng som deler et liv sammen, og som skikkelig ja, involvert I hverandres liv på alle måter, at det kan være et kjempepluss, men samtidig så tenker jeg litt sånn, I hvert fall for mitt eget valg, da, når det kommer til det å skulle få ett barn, eller gi Eva noen søsken, så har jeg en sånn, jeg vet ikke hvor det kommer fra, men en iboende samvittighet om at jeg vil ikke at hun skal være på en måte alene med oss når vi gamle. Hvis det skulle skje noe med oss, hvis, jeg vet ikke, noe som gjør det litt ekstra tøft å leve da, og det det jo av og til, så det fint at hun har noen flere å lene seg på. Så det litt den... som gjør at jeg lener mot at vi ønsker å få flere barn.
Ja, ikke sant? For jeg har jo diskutert dette her og slått et slag for å bare få ett barn I verden. Fordi yes, det har noen veninner som har tatt det valget at de sier at men nå har jeg fått en og vi skal bare ha en. Og helt ærlig så tror jeg på parforhold så kan det være en mindre strain da. Det alltid lettere å få barnevakt når man ferdig med småbarnsåret. Så du ferdig. Du skal ikke liksom begynne på bleierunde nummer to. Det er håndterbart da. Man alltid to mot en. Det på en måte ikke sånn... Det mindre... Det jo mindre jobb da, ikke sant? Ja, og så tenker jeg sånn, jeg helt enig at, altså jeg jo fryktelig glad I lillebroren min, og veldig glad I bonussøsteren min, og jeg også helt enig I den der, shit så digg at man fler om det med når man får voksne foreldre, men så har jeg jo også ganske mange eksempler på hvor noen søsken ikke stiller opp I det hele tatt, og hvor uansett en I flokken alene med hele den samvittigheten og ansvaret, og ref liksom at kanskje man ikke engang liker foreldrene sine, så sånn der, det jo, til du som stiller spørsmål, så tenker jeg sånn, ok, det så mye frem og tilbake, og så det så mange tilfeldigheter, og så det sånn, vil søskene I det hele tatt være venner? Vil de elske hverandre, og synes det dødsgøy å henge sammen, og være sånn som drar ut på andre juledag sammen hvert år, og bare fester, fordi de bare kan ikke tenke på noe morsommere enn det? Eller de sånn som bare ikke forstår hverandre I det hele tatt, og nærmest føler at de liksom begge to adoptert fra hver sin familie inn I den felles familien? Det jo så mange utfall på dette, så... Når det kommer til det, så tror jeg det liksom som Sigrun, som du sier her, Sigrun, at du hadde en tanke før, og så har du en tanke nå, at man kanskje bare litt åpen for at det go with the flow, det blir som det blir, liksom.
Ja, og det som også litt sånn, og I den tanken der nå, om at jeg tenker at vi vil igjen et søsken, så tenker jeg samtidig at jeg ikke vil ha et barn til nå. Ikke sant? Ja, men det så mye på en gang, da. Det så mange forskjellige fasetter av det, sånn at... Ja, men jeg tror også veldig at livet skjer litt, og jeg håper at vi har Eva til vi plutselig får en følelse av at nå har vi skikkelig lyst på en til, og så får vi det da, og så ser vi hvor det bærer.
Hvordan det går. Jeg har jo tenkt for egen del, så det jo nå som jeg 35 år og bla bla bla, så det sånn, jeg har jo slått meg til ro med at kanskje det ett jeg rekker. Altså sånn, hvis jeg ikke møter noen I morgen på en måte, og har fryktelig lyst på barn om et år, altså herregud, jeg kan jo rekke å få masse barn I 40-årene også, det ikke det men jeg bare, jeg har tenkt litt sånn ja, jeg tror kanskje at ett barn holder for meg hvis jeg skal ha barn da så det men igjen, jeg tror ikke jeg skal ikke uttale meg og si sånn, det det som kommer til å skje, men jeg har I hvert fall tenkt at det høres veldig hyggelig ut å bare ha ett barn også det liksom, ja håndterlig du kan ha mye kulere bil hvis du bare ett barn
good point
man tenker litt på Ja.
Yes. Og så det flere som har stilt liksom, varianter av dette spørsmålet om hvordan det går med oss som venner nå som en har fått barn.
Ja, nei, det går jo ikke. Vi jo ikke venner mer. Vi jo nå gått over til å være kun kollegaer igjen. Jeg tror kanskje det som litt sånn viktig å huske på her, jo at jeg 35 år, og alle mine veninner har barn. Jeg husker da jeg var på Sigruns alder. Da førstemann I gjengen fikk barn, så var jo det sånn, shit, hvordan liksom, nå lever vi forskjellige liv, og hvordan skal dette gå? Og det var rart da, ja, det var en større, altså det var en omveltning for meg da, at folk fikk barn, men nå jeg så, og fordi da ble det liksom at man gikk så utrolig sånn separate veier på hva man kunne gjøre, og hva man ville gjøre, og hva som var prioriteringer. Men I og med at jeg nå lever med, jeg har liksom en veldig stor og fin venninnegjeng, hvor nesten alle har barn, og Sigrun har også barn, og så har jeg noen som helt single, ikke sant, og som absolutt ikke har barn, Så vennskapet vårt har jo egentlig ikke endret seg så veldig mye. Jeg føler jo bare at, som du sier, du har vært et år i fengsel nå, hvor du ikke har kunnet liksom stikke til Lofoten og gå på hyttetur, fjelltur med meg, liksom. Men det kan du jo snart igjen. Så ja. Vennskapet er jo der, det er bare kanskje at vi ikke har kunnet gjøre. Men det har vært en pandemi også, så vi har liksom ikke... Det har ikke vært så veldig savnet etter de tingene heller. Sånn her, fader, altså, nå skulle vi dratt på den hytteturen, liksom.
Nei,
men, det var ikke det. Men det er jo klart at det blir et... Ja.
Nei, jeg må jo si at, jeg har tenkt på det for min del, men det har nok også, som du sier, mye å gjøre med at jeg litt yngre enn deg, og det ikke så mange av mine venner som har fått barn. Og for meg, så, i hvert fall de som har fått barn, så har det liksom vært en veldig stor... Eller det er jo en stor endring i dynamikk, da, plutselig. Og i hvert fall for oss som ikke har vært venner så lenge, så har jo vi nettopp hatt på mange måter et litt sånn her singelvennskap, selv om ingen av oss har vært venner, nei, single nødvendigvis, så har vi jo nettopp, som du sier, liksom, vi har gjort så sykt mye da. Så jeg har jo kanskje kjent litt sånn samvittighetsmessig på det, den store endringen i hva vi har gjort som venner. Ikke at jeg føler at vi har blitt noen mindre venner enn før, men litt det behovet for å, jeg vet ikke, for å vise at jeg fortsatt er der, og jeg har vært redd for at du kanskje skulle ha kjent på det av og til da. Men,
og sannheten i livet er jo at man kjenner jo på sånne ting hvis man har en dårlig dag, ikke sant? Så er det sånn der, faen, nå skulle vi gått ut og drukket vin, men så kan man ikke gå ut og drikke vin uansett. Nei, men sannheten er jo at jeg kan jo av og til kjenne på en sånn, åh, alle har barn, hvem skal jeg ta med meg på sydentur, ikke sant? Eller hvem skal bli med og gå den fotturen på Madeira som jeg har lyst til å gå? Så det er jo selvfølgelig en sånn, åh, men jeg har også tatt et valg, og det er jeg veldig stolt av at jeg har fått til, fordi det har vært en liten jobb for meg, at jeg faktisk har greid å snu det til noe positivt. Jeg bare har lyst til å bli bedre kjent med Eva, jeg har lyst til å egentlig bli bedre kjent med alle barna i gjengen, og heller liksom embrace det, og heller være den som dere og du da kan dra på tur med, og ha det skikkelig gøy med når man har den muligheten, og heller være sånn, ja, være et hyggelig menneske, selv om folk har barn, liksom. Altså sånn... Men det har jeg jo helt ærlig tatt noen år. Jeg synes jo det var fryktelig slitsomt før med at alle hadde barn og at det bare var barneprat, og jeg kan fortsatt kjenne litt på det. Det er ikke det, fordi det er ikke så relevant for meg, ikke sant? Men og det er å jobbe litt med seg selv, du er på alle kanter, og jeg synes jo du har vært dritflink til å ta kontakt og reach out og invitere på spontane middager, og vi har jo vært ute og drukket vin, og vi har jo kost oss veldig, liksom. Så det er ikke... Ja, og så er det, går det jo liksom, jo eldre barna blir, jo mer plutselig så er man på tur igjen, og kan ta en langhelg her og der, og Eva kan være med, og ja. Så jeg vil, for å svare på spørsmålet, det går helt fint.
Det går,
selv om det er litt annerledes.
Det er bare, ja. Det er som det er, på en måte. Skal vi se. Ja, her er det noen som spør om jeg alltid ønsket meg barn, hvor lang tid tok det, hvordan var prøveperioden? Svaret er ja, jeg har alltid ønsket meg barn. Og etter at jeg møtte kjæresten min, så fikk jeg en veldig sånn fysisk følelse av at jeg måtte få barn med han så fort som mulig, som var altså, helt rart, som en sånn, skikkelig sånn sug i magen, som var veldig vanskelig å stå imot. Men vi ventet noen år, og så var han heldigvis enig i at det var en god idé. Og så gikk det smekk på første forsøk, første syklus. Så litt raskere enn vi var... forberedt på, rett og slett. Og du spør jo også hvordan var prøveperioden, og den var jo da heldigvis bare hyggelig på en måte, men jeg må si at den der angsten traff meg ganske med en gang vi bestemte oss for å begynne å prøve, en sinnssyk bevissthet i hva vi holdt på med. Så jeg, selv om jeg ikke kan forstå det på en måte, så kan jeg se for meg hvor tøft det er å stå i det lenge. Ja, og en som spør her hvordan det går å sjonglere jobb og lange dager med barn, tips og triks. Nå er Jon fortsatt i perm, så jeg føler på en måte det er jo en myk start på alle måter, fordi man har litt mer refleks i livet. Eva går ikke i barnehage. Og jeg har også en søster som da passer henne når Jon ikke kan, så vi er veldig heldige med det. Men kjenner jo selvfølgelig på overgangen fra å se henne masse til å ikke se henne noen ting. Men kjenner også at jeg setter skikkelig pris på den tiden vi har sammen. Og jeg gleder meg skikkelig til helgene, og vi har det... jeg føler liksom at vi utnytter den tiden vi har sammen bedre, da. Både vi to, men også liksom vi tre som familie. Og det er fint. Og så er det jo slitsomt også. Og jeg hadde kanskje ikke tenkt på sånn, at jeg har mindre tid til å jobbe, hadde jeg ikke reflektert så mye over før jeg kom tilbake på jobb. At det blir fort litt sånn, i hvert fall... Jeg som har en hektisk jobb, at det er jobbe til 3, 4, 5, gå hjem, være med henne et par timer, og så jobbe et par timer til. Men den balansen finner vi nok ut av etter hvert.
Og tips og triks her jo, som vi sagt om i sted, få ett barn.
Ja.
Det et godt tips, hvis du og, synes det litt vanskelig.
Og få ett barn som lege Eva legger seg klokken 6, det også veldig praktisk.
Ja.
Ja, og så et siste spørsmål, Helene.
Ja.
Hvordan trener dere? Jeg tror du kan begynne med den.
Jeg har hatt en helt nydelig periode i livet, hvor fra de stengte ned, ja, litt før de stengte ned sats faktisk, noen uker før, så begynte jeg å løpe med en kompis, og da løp vi 3 ganger i uka, nesten en mil hver gang. Og det greide vi å holde da gående i oktober, november, desember og litt ut i januar. Og nå har han dratt, han har flyttet, så nå har jeg liksom left alone til å begynne å stå opp klokken 6 og dra ut og løpe. Det får jeg ikke helt til. Jeg har fått noen løpeturer, men nå spiller vi inn denne episoden her i 18. februar er dagen i dag, og det 20 centimeter med nysnø ute. Og da orker jeg ikke å stikke på løpetur. Men whatever, det tar seg opp. Det har bare akseptert at kanskje liksom, trening under korona går litt i perioder. Jeg har kjøpt meg en kettlebell, jeg har løftet den opp i 5. etasje, det treningen jeg har gjort med den. Jeg synes det ekstremt utfordrende å trene inne hjemme alene. Jeg hater å bli svett i egen stue. Jeg synes skikkelig ubehagelig. Og jeg ikke liksom, jeg ikke på yoga-flowen nå, jeg finner ikke den. Hvis jeg skal gjøre noe, så har jeg lyst til å komme ut av leiligheten. Jeg føler at jeg alt for mye her, ikke sant? Så,
men ja. Når det spilter opp litt, Helene, så skal jeg være med deg og løpe. På morgen.
Ja,
fordi det jeg veldig glad i, og vi jo egentlig veldig glad i å trene sammen. Jeg ikke inne i en god workout-mode lately, og det helt greit, fordi jeg har fått en babyår. Men,
ja, jeg vil bare si liksom, ja.
Nei, det jeg har gjort etter at jeg begynte å jobbe, at jeg har fått akutt ryggangst, fordi jeg har gått fra å bevege meg hver dag, løfte på baby, gå masse tur med vogn i oppoverbakke, til å bare sitte bøyd over en PC-skjerm. Så jeg har fått skikkelig vondt i nakke og rygg, som selvfølgelig er helt naturlig, så jeg begynte å faktisk gjøre ganske mye øvelser på gulvet hjemme, som jeg lærte på Oslo Kvinnehelsesenter, da jeg gikk på sånn treningskurs der under barseltiden. Så bare noen enkle øvelser med strikk, men det er sikkert litt bra for kroppen, og så er det veldig bra for samvittigheten. I hvert fall, for da har jeg i hvert fall gjort noe for ryggen min, og det er bra. Og så gleder jeg meg veldig til å begynne å løpe nå til våren.
Og efter det med samvittighet, da, så tenker jeg sånn, ja, for jeg snakker med veldig mange av dette med trening av en lang grunn, så kommer man liksom alltid inn på det, at folk føler den ene eller andre veien. Og jeg tror de alle, eller veldig mange jeg snakker med, føler at de får trent for lite, og jeg bare sånn, vet du hva, det ikke nå vi skal være så innmari strenge med oss selv, når treningssenteren i Oslo i hvert fall er stengt, og det snø ute, som gjør det litt vanskelig for en del av oss, de som ikke går på masse ski, og ikke alle får til. Altså hvis hjemmetrening var noe alle fikk til, så hadde jo ingen vært medlem av Sats. Altså sånn, det dritvanskelig å finne den motivasjonen til å pushe seg selv kjempehardt på stuegulvet, kanskje til og med barn og partner og alt mulig rundt. Så forgive yourself, og bare tenk at, sånn som Sigrun gjør, liksom, bare pass på at man holder den der minimumet for at man ikke skal få vondt i kroppen, og så kommer det lysere dager hvor vi kan begynne å liksom ta opp treningen ordentlig igjen da, for de som føler for det.
Mm. Men sånn, så, generelt sett, ja. Så vi er jo veldig glad i å trene, Helene, du og jeg, og vi er glad i å... vi er ikke sånn... jeg vil ikke kalle oss for sånn crossfit-trenere, nå putter jeg oss litt i samme bås her, jeg håper det er greit, men vi er jo glad i å løpe på tur, ikke nødvendigvis liksom sånn utrolig slitsomme turer, men pratetempo, litt langt noen ganger, litt kort andre ganger, trener litt styrke og litt yoga. Jeg vil jo si at vi er liksom, ja, glad i å bevege oss, men på et ganske sånn sunt nivå.
Ja, all roundere er vi, og ikke liksom ekstreme på noen ting, men bare liker å få inn noen økter som gjør at man kan være litt sosial, klare hodet litt, og ikke få vondt i ryggen. Liksom. Det det som greia.
Og for de av dere som ikke fikk med dere det, så startet vi en løpegruppe i høst. En liten femielse run and talk om hva man vil egentlig. Og det synes jeg vi skal starte opp igjen til våren. For det var 100%. Skikkelig hyggelig.
Vi måtte bare ta en liten pause, for vi ble så redde for at folk skulle bli smittet på tur, og det orket vi ikke ha på oss, det vi faktisk gjør en helsepodcast. Så. Men med en gang smittetallene litt ned, og med en gang Sats egentlig åpner igjen, da jeg komf med å kjøre på igjen. Så når snøen borte, Sats åpen, da klinker vi i gang med løpegrupper i Oslo, og så det jo bare å starte løpegrupper i andre byer også, hvis noen føler for det.
La oss snakke om det når det blir vår igjen. Jeg må hjem til babyene mine, fordi... Jon er på filminnspilling i dag, og søsteren min passer henne, og hun skal snart legge seg. Så. I have to go home. Og igjen grøt. Yes. Men takk for praten, Helene. Håper dere fikk svart på spørsmålene. Det er veldig morsomt å svare på spørsmål, synes jeg.
Ja, enig. Så keep them coming.
Keep them coming. Så snakkes vi snart.
Det gjør vi. Takk for at du hørte på. Ha det.
Ha det.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Fem I helse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, og når du skal ut og nyte den, det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype, har vi solkremer som spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.